พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
เห็นไหมครับก็ขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งนึงนะครับสำหรับเช้านี้ในพระนิเวศของพระเจ้าชื่อว่าทุกคนก็คงจะจำได้นะครับว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันที่สำคัญไหมจำได้ไหมครับก็เป็นวันที่เรียกว่า9/11 นะครับเป็นวันที่คนอเมริกันหรือแม้แต่คนทั้งโลกเนี่ยได้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนความรู้สึกนะครับถึงขนาดที่คนอเมริกันเองบอกว่าจะไม่มีวันนี้เหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นที่มาของการก่อให้เกิดความรู้สึกของการป้องกันเราจะเห็นว่าอเมริกันได้ทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่เชื่อว่าเป็นการป้องกันศัตรูหรือว่าผู้ที่จะมาทำร้ายก็มีทั้งนะครับส่งกำลังออกไปไล่ล่าศัตรูภายนอกประเทศนั่นคือการเหมือนกับการสร้างกำแพงความรู้สึกในการป้องกันแล้วก็นะครับมีกำแพงจริงๆนั่นก็คือมีการกั้นเขตแดนตลอดแนวในรัฐของทางใต้นะครับที่เราแท้จริงแล้วความคิดหรือว่านิสัยของการป้องกันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสร้างโลกที่น้องจำได้ครับอาดัมมนุษย์คนแรกได้สร้างกำแพงขึ้นปกป้องตัวเองจากพระเจ้าเพราะว่าตัวเขาเนี่ยได้ทำความผิดบาปขึ้นแต่วันนี้นะครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงนำสันติภาพและความสุขของสุขเข้ามาในโลกและพระองค์ได้ทรงทำลายกำแพงซึ่งกั้นเราไว้และทรงทำให้ประชากรของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวในโลกและในเช้านี้นะครับผมอยากจะใช้พระคำบทหนึ่งนะครับในการที่หนุนใจเราทั้งหลายซึ่งในฐานะที่เป็นพิจารณ์ของพระเจ้าให้เกิดอันดีสุดและการคืนดีกันทั้งในเรียกว่าแนวดิ่งนั่นคือเรากับพระเจ้าและก็ในพระเจ้าเรากับพี่น้องซึ่งอยู่ด้วยกันในพิจารณ์อยากให้เราเปิดไปที่พระธรรมเอเฟซัสบทที่2พระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ11ถึงข้อที่22ครับเอเฟซัสบทที่2ก็เราจะอ่านจากข้อ11ถึง22อยากให้พี่น้องอ่านสลับกับผมนะครับเพราะฉะนั้นท่านจงรู้ว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อหนังและพวกที่รับพิธีข้อสนับซึ่งกระทำแก่เนื้อหนังด้วยมือเคยเรียกท่านว่าเป็นพวกที่ไม่ได้ข้อสนับ
จงรู้ว่าการนั้นท่านหมายเป็นคนนอก
นี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต
์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงทำให้สองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกันและทรงดูแลแห่งชาติบ้านสองฝ่าย
คือการเป็นปฏิปักษ์กันโดยในเนื้อหนังของพระองค์ได้ทรงให้ธรรมบัญญัติอันประกอบด้วยกฎบัญญัติและกฎหมายต่างๆนั้นเป็นโมฆะเพื่อจะกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์เช่นนั้นแหละจึงทรงกระทำให้เกิดสันติสุข
และเพื่อจะทรงกระทำให้สองพวกคือเห็นจากมีการเรียนรู้ในการเรียนซึ่งมีการทำให้การเรียนปฏิบัติต่อการสิ้นสุ
ดและพระองค์ได้เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ไกลและประกาศสันติสุขแก่คนที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้า ผิวขาวผิวดำผิวสียังมีกำแพงที่แบ่งแยกเพศชายเพศหญิงยังมีกำแพงของฐานะในสังคมคนรวยคนจนพี่น้องครับกำแพงอยู่ล้อมรอบตัวเราเกือบแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับบางครั้งกำแพงช่วยทำให้เรารู้สึกหลายคนรู้สึกว่าสุขสบายได้รับการป้องกันไม่มีใครมารบกวนและผมเชื่อว่าคงเป็นแบบนั้นนะครับในศตวรรษแรกด้วยซึ่งเป็นช่วงเวลาของจดหมายฉบับนี้คนต่างชาติคือผู้ที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงในเวลานั้นเราจะพบในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับซึ่งเราได้อ่านไปว่ามีการแยกออกระหว่างคนจิวแล้วก็คนต่างชาติพระธรรมเอเฟซัสนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคริสตจักรอาจารย์เปาโลเขียนถึงคริสตจักรเอเฟซัสแล้วก็เพื่อให้จะให้เป็นจดหมายเรียนในท่ามกลางคริสตจักรในบริเวณนั้นเพื่อที่จะแสดงให้เขาทั้งหลายเห็นว่าการเป็นคริสตจักรนั้นจะต้องทำยังไงและนอกจากนั้นนะครับท่านได้เน้นในส่วนของเรื่องความหมายของคุณธรรมในการดำเนินชีวิตในพระเยซูคริสต์ในช่วงหลังด้วยท่านได้ให้ความสำคัญของพระพรและพลังกำลังที่พบได้ในพระเยซูคริสต์ท่านได้เตือนสติเหล่าคริสเตียนในเอเฟซัสว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพวกเขามาจากในบทที่สองข้อแรกใช่ไหมครับบอกว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปนั่นคือจุดที่มาที่อาจารย์กำลังพูดถึงสิ่งต่างเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องแสดงเห็นว่าคริสตจักรจะมีลักษณะแบบไหนเมื่อคริสตจักรกำลังถูกสร้างขึ้นพี่น้องนะครับก่อนที่จะเริ่มสร้างมีบางสิ่งบางอย่างจะต้องลื้อทิ้งไปมีอะไรบ้างครับที่จะต้องถูกลื้อทิ้งในเอเฟซัสบทที่2นะครับข้อ11 12บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านจงรู้ว่าเมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อหนังและพวกที่รับพิธีเข้าสุนัตซึ่งกระทำแก่เนื้อหนังด้วยมือเคยเรียกท่านว่าเป็นพวกที่มิได้เข้าสุนัตจงระลึกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระพิษขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้นไม่มีที่หวังและอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้าตรงนี้นะครับอาจารย์เปาโลเขียนพระคำที่บอกว่าประการแรกตรงนี้นะครับจงระลึกถึงกำแพงอะไรคือกำแพงครับพี่น้องคงจำได้นะครับว่าตรงนี้อาจารย์เปาโลกำลังพูดกับคนต่างชาติคนต่างชาติเช่นเดียวกับเราคำว่าพวกที่ไม่ได้เข้าสุนัตนะครับแท้จริงแล้วเป็นคำศัพท์แบบตูมินที่พวกยิวนะครับพวกยิวซึ่งถือว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพวกที่ได้รับการเลือกสรรเขาใช้คำนี้เรียกหรือว่าอธิบายคนต่างชาติในเวลานั้นอาจจะพูดยากหน่อยนะครับในการที่จะอธิบายตรงนี้ถึงว่ายิวเนี่ยรังเกียจคนต่างชาติยังไงจะเปรียบกับในอเมริกานะครับช่วงหนึ่งนะครับที่มีการแบ่งแยกระหว่างผิวขาวกับผิวดำเราคงจำได้แล้วมีเหตุการณ์รุนแรงมากมายทั่วอเมริกานอกจากนี้นะครับคนยิวในสมัยเดิมนั้นยังเปรียบคนต่างชาติว่าพวกนี้นะเป็นได้แค่เชื้อเพลิงสำหรับไฟในนรกเท่านั้นนั่นคือการมองของคนยิวในสมัยนั้นตามประวัติศาสตร์นะครับในพระวิหารของพวกยิวเนี่ยในศตวรรษที่1มีการแบ่งส่วนของวิหารว่าส่วนไหนเป็นส่วนสำคัญที่เรียกว่าลานของคนยิวและส่วนไหนเป็นลานของคนต่างชาติ มีป้ายนะครับป้ายซึ่งเขาทำไว้ซึ่งเวลาต่อมาเนี่ยนักโบราณคดีได้ไปค้นพบนะครับป้ายตรงนี้ติดไว้มีทั้งภาษาละตินภาษากรีกคอยเตือนคนต่างชาตินะครับไม่ให้เข้าไปในบริเวณที่เรียกว่าลานคนยิวถ้าฝ่าฝืนบทลงโทษก็คือเสียชีวิตเมื่อจาโรพูดถึงคนต่างชาตินะครับพวกเขาเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิดนะครับก็คือโดยเนื้อหนังนั่นเองแต่ท่านก็บอกว่าเวลานี้พวกเขาเป็นผู้ที่ติดตามพระคริสต์เป็นคริสเตียนแล้วแล้วก็ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเอเฟซัสด้วยอาจารย์เปาโลเตือนเขาให้ลึกถึงว่าเมื่อเวลาก่อนนั้นนะครับที่ถูกแยกออกจากพระเจ้าให้เขาระลึกถึงกำแพงที่แยกพวกเขาออกจากพระเจ้าออกจากพระเยซูคริสต์พวกเขาถูกแยกออกมาจากประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกเป็นชาวต่างชาติเป็นคนแปลกหน้าต่อพระบัญญัติและต่อพระสัญญาของพระเจ้าพวกเขาเคยอยู่อย่างไม่มีความหวังเพราะว่าไม่มีพระเจ้าทำไมอาจารย์เปาโลจึงต้องการให้เขาเนี่ยระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามีกำแพงแห่งความขมขื่นซึ่งแยกพวกเขาก็ไม่ใช่แค่พวกยิวแต่แยกออกจากพระเจ้าเลยและในครั้งหลังนะครับเมื่อมีพระเยซูคริสต์พวกเขาจะรู้สึกขอบพระคุณว่าความขมขื่นเนี่ยหมดไปแต่ว่าชีวิตมีแต่ความหวานชื่นเพราะพบพระเยซูคริสต์ที่น้องหมายครับเราเองก็คงไม่ต่างไปจากคนต่างชาติที่อาจารย์เปาโลพูดถึงแต่ก่อนเราไม่มีพระเจ้าเจอปัญหาความทุกข์ยากอะไรก็รู้สึกขมขื่นไปหมดและความขมขื่นก็เป็นเหมือนกำแพงกั้นเราระหว่างพี่น้องแต่กั้นเรากับพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้นะครับเรารู้จักพระคริสต์แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับยังคงคืนอยู่ป่ะบางครั้งเป็นคำถามที่เราจะต้องถามตัวเองในปี1949นะครับหลังจากที่ฝ่ายนาซีเยอรมันพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ในเวลานั้นประเทศเยอรมันนะครับถูกแบ่งออกเป็นตะวันออกแล้วก็ตะวันตกด้านตะวันออกก็มีรัฐบาลคอมมิวนิสต์จัดตั้งขึ้นภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตส่วนด้านตะวันออกไปตะวันตกก็เป็นอิสระนะครับรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของประชาธิปไตยและได้ผลประโยชน์อย่างมากนะครับจากแผนที่ชื่อมาร์ชัลล์แลนด์คนเยอรมันตะวันตกเลยในเวลานั้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าคนเยอรมันตะวันออกกรุงเบอร์ลินเองนะครับก็เป็นที่ที่ซึ่งถูกแบ่งโดยปัจจัยการปกครองทั้งสองแบบเยอรมันตะวันออกนะครับกลัวที่จะสูญเสียประชาชนซึ่งพยายามหนีข้ามแดนไปยังเยอรมันตะวันออกก็จึงมีการปิดพรมแดนระหว่างสองประเทศนะครับในปี1952แต่ว่าตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะกั้นชาวเยอรมันตะวันออกจำนวนถึง2,500,000 คนครับที่หนีข้ามไปฝั่งตะวันตกในช่วงของปี1949ถึง1961ดังนั้นนะครับในปี1961รัฐบาลเยอรมันตะวันออกก็จึงสร้างกำแพงบริเวณขึ้นเพื่อที่จะป้องกันอย่างหนาแน่นนะครับไม่ให้คนที่จะหนีออกไปพี่น้องกำแพงยืนตระหง่านถึง30 ปีแล้วมันเป็นสัญลักษณ์แห่งการแบ่งแยกอย่างแท้จริงระหว่างเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกยังจำได้นะครับเวลานั้นประธานาธิบดีเรแกนนะครับได้กล่าวไว้ถ ที่เวลาที่อยู่ตรงประตูที่เรียกว่าแบนเดนเบิร์กฝั่งเยอรมันตะวันตกในปี1987นะครับเป็นเวลาที่เรียกว่าตึงเครียดสูงสุดในของสงครามเย็นอันนี้ประธานาธิบดีเรแกนนะครับได้ถือโอกาสกระตุ้นให้เกิดสันติภาพและความสงบขึ้นมาใหม่ท่านได้พูดถึงกำแพงที่อยู่เบื้องหลังแล้วได้พูดนะครับหนุนใจในเวลานั้นและบอกกับประธานาธิบดีของโซเวียตนะครับกอร์บาชอฟใช่ไหมครับบอกให้ลื้อกำแพงนั้นลงซะก็เป็นประโยคที่ทุกคนทั่วโลกได้ยินได้ฟังนะครับและไม่กี่ปีในเวลาต่อมากำแพงก็ถูกลื้อทำลายคำถามที่ถามกันบ่อยนะครับที่ในเบอร์ลินในวันนี้ก็คือกำแพงก็ได้ความรู้สึกที่มีกำแพงอยู่ถึงเกือบ30ปีมันคงยังฝังใจแต่ว่าเวลานี้ไม่ดีแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นใหม่ก็คือความรู้สึกใหม่อาจารย์พระโลกบอกเราในพระคัมภีร์เอเรซัสข้อต่อไปนะครับ13-18แต่วันนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายคือการเป็นปฏิปักษ์กันโดยในเนื้อหนังของพระองค์ได้ทรงให้ธรรมบัญญัติอันประกอบด้วยบทบัญญัติและกฎหมายต่างๆนั้นเป็นโอคะเพื่อจะกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์ฉะนั้นแหละจึงทรงกระทำให้เกิดสันติสุขและเพื่อจะทรงกระทำให้ทั้งสองพวกคืนดีกันกับพระเจ้าเป็นกายเดียวกันโดยการเขนซึ่งเป็นการกระทำให้การเป็นปฏิบัติต่อการหมดสิ้นไปและพระองค์ได้เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ไกลและประกาศสันติสุขแก่คนที่อยู่ใกล้เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันครับนี่คือประการที่สองนะครับอาจารย์เปาโลเน้นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นสันติสุขของเราทั้งหลายพระคริสต์ได้ทรงรื้อทำลายกำแพงซึ่งขวางกั้นไว้นานมาแล้วลงเรามักจะคิดว่านะครับสันติสุขคือการที่ปราศจากการสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงของเราในเวลานี้นะครับเมื่อเราจะเห็นว่าเมื่อถ้าความสงบสุขเนี่ยถูกคุกคามและปัญหาเรื่องสงครามก็มักจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากหลายครั้งเรานึกถึงสันติสุขหรือสันติภาพเราอาจจะคิดถึงนะครับคนที่รวมตัวกันประท้วงต่อต้านสงครามไม่ว่าจะเป็นในอิรักเป็นอัฟกานิสถานนะครับหรือแม้แต่ในช่วงปี60นะครับที่มามามีกลุ่มคนที่สร้างวัฒนธรรมย่อยของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มที่แสวงหาสันติสุขสันติภาพที่นั่นหมายความตรงนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่สันติสุขที่อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงสันติสุขไม่ใช่แค่การไม่มีการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหรือต่อต้านซึ่งกันและกันแท้จริงแล้วมันเป็นมากกว่านั้นสันติสุขที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนะครับมีรากฐานมาจากแนวคิดในความมีเดิมของคำศัพท์ในภาษาฮีบรูคำว่าชาโลมพี่น้องหลายคนคงเคยได้ยินชาโลมเป็นคำที่ครอบคลุมไปถึงความรอดและชีวิตที่ดำเนินในทางของพระเจ้าหมายถึงความเป็นทั้งหมดความสมบูรณ์พรั่งพร้อมและความเจริญรุ่งเรืองหรือพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับคำว่าชาโลมเป็นอะไรต่างๆที่ส มควรจะเป็นนั่นก็คือสิ่งที่ดีเลิศพระเยซูคริสต์ได้ฟื้นฟูสิ่งที่ดีเลิศโดยการทำลายกำแพงโบสถ์และก็นำคนยิวและคนต่างชาติมาอยู่ร่วมกันนั่นก็คือทั้งสองรวมเป็นหนึ่งเดียวในโบสถ์วัตถุประสงค์หรือว่าน้ำพระทัยของพระเยซูคริสต์ก็คือสร้างคนใหม่โดยใช้คนจากสองชาติให้เกิดสันติสุขคนต่างชาติซึ่งเคยอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าได้เข้ามาใกล้แล้วในเวลานี้คนอิสราเอลก็เช่นเดียวกันครับเคยรอคอยการเสด็จมาของพระมาสีฮาอย่างจริงจังและเคร่งครัดแต่พวกเขาล้มเหลวในการรักษาตัวระเบียบต่างๆตรงนี้นะครับการคืนดีจะเกิดขึ้นโดยผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูสำหรับแซมโบโรแล้วนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นโดยพระเยซูเท่านั้นต้องระลึกเราเองเคยอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าในเวลานี้พระคริสต์ได้ทรงทำลายกำแพงโบสถ์แล้วอยากให้พี่น้องสังเกตถึงความบริบูรณ์ของพระเจ้าในข้อที่18นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลของการคืนดีเพราะว่าพระองค์ทรงทำให้เราทั้งสองพวกมีโอกาสเข้ามาเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันครับด้วยการที่ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยหายไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนยิวคนต่างชาติเป็นชายเป็นหญิงผิวขาวผิวสีอยู่ในฐานะอะไรก็ตามต่างก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบิดาเพราะเราต่างมีพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันอาเมนครับเมื่อกำแพงถูกทำลายลงหรืออีกในหนึ่งความแตกแยกหมดสิ้นไปแล้วทุกคนต่างมีพระคริสต์เป็นสันติสุขของเราทั้งหลายแล้วเอเฟซัสบทที่2ข้อที่19ถึง22นะครับยังบอกสิ่งสำคัญประการที่3นะครับบอกว่ายังไงครับเหตุฉะนั้นท่านจริงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไปแต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับอเมริกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระวจนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามณ์เอกในโครงนั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์ผู้เป็นเจ้าและในโครงนั้นท่านก็กำลังถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วยครับประการที่3ยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่ของพระเจ้าอย่างที่เราพิจารณาในตอนต้นนะครับเมื่อมีการสร้างต้องหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงและในเวลานี้เมื่อกำแพงถูกรื้อถอนลงแล้วความแตกแยกหมดไปและพระเจ้าได้ทรงสร้างวิหารของพระองค์ขึ้นซึ่งก็คือพระนิเวศของพระเจ้าสังเกตนะครับว่าใครในพระนิเวศนี้ครับเราทั้งหลายนะครับที่เป็นพลเมืองของพระเจ้าและเป็นสมาชิกของครอบครัวของพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราทั้งหลายเป็นครอบครัวและการอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทำลายอุปสรรคหรือสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างเรากับตัวเราไปและพระองค์จะทรงทำลายปัญหาอุปสรรคที่เราได้สร้างขึ้นเพื่อกั้นตัวเราเองกับคนอื่นด้วยพิจารณาของพระองค์เป็นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาแล้วก็ปายซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์ครับในคาร์เทียนะครับคาร์เทียบทที่3ข้อที่28-29นะครับบอกว่าจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญาที่เรานะครับพื้นตองที่ไม้กางเขนตั้งอยู่นั้นเนี่ยเป็นพื้นราบได้ระดับนั่นคือทุกคนมีความเสมอภาค และที่สุดตรงนี้จะต้องมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนนั่นก็คือระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วระหว่างเรากับพี่น้องด้วยกันเองหลายคนคิดว่าเรื่องของศาสนาความเชื่อเป็นสิ่งที่อะไรก็ตามกับที่เราเมื่ออยู่ลำพังกับพระเจ้าเราพวกเขาเนี่ยลืมไปว่าการที่มีความสัมพันธ์ในแนวตั้งก็คือกับพระเจ้าเนี่ยก็เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของตัวเองในแนวนอนกับคนอื่นๆด้วยการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนก็คือต้องอยู่ร่วมกับสังคมคริสเตียนนั่นก็คือนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในคริสตจักรของเราในครอบครัวของเราเพราะว่าพระคำตรงนี้นะครับไม่ได้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของฉันแต่ว่าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเราทุกคนนะบ้านหรือวิหารเหล่านี้คงจะมีรากฐานที่มั่นคงในข้อที่สิบบอกว่าแต่ท่านผู้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากของพวกคารทูตและพวกผู้เผยพระชนะแท้จริงแล้วนะครับเวลานี้เราก็จะเห็นว่ามีผู้ประกาศข่าวประเสริฐออกไปทั่วโลกมีผู้ศาสนามีนักเทศมีการเทศนาเรื่องการดูดีในสองโควินนะครับบทที่5ข้อที่17ข้อที่20ข้อที่17ถึง20บอกว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปที่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่นั้นทั้งสิ่งนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ผ่านพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ได้ทรงถือโทษในการละเมิดของเขาแต่ทรงมอบเรื่องการคืนดีกันนั้นให้เราประกาศฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้าเนื้อหาตรงนี้นะครับคือการคืนดีกำแพงถูกทำลายลงแล้วมีทูตของพระคริสต์อย่างอาจารย์เปาโลผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการประกาศข่าวนี้แต่ว่าเนื้อหาครับยังไงก็ตามต้องพีบอกว่าศิลาโมเอกพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นศิลาที่สำคัญที่สุดของอาคารหลังนี้ศิลาโมเอกในอาคารสมัยโบราณก็เป็นศิลาในการรับน้ำหนักซึ่งจะแสดงเห็นว่าอาคารนั้นเนี่ยจะมีความมั่นคงขนาดไหนและยังเป็นตัวกำหนดแนวตั้งของอาคารเหล่านั้นว่าตรงแค่ไหนด้วยศิลาโมเอกก้อนหนึ่งนะครับบอกว่าถูกค้นพบที่ปาเลสไตน์ซึ่งหนักถึง570ตันครับยิ่งหนักยิ่งดีครับยิ่งใหญ่ยิ่งมั่นคงครับพิจารณาพระเจ้าจะต้องสร้างบนศิลาก็คือพระเยซูคริสต์พระองค์จะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานของพิจารณาไม่ใช่โลกนี้เป็นผู้กำหนดพระองค์จะเป็นผู้ตั้งระเบียบต่างๆของพิจารณาไม่ใช่โลกนี้เป็นผู้ตั้งและในความเป็นจริงแล้วนะครับไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่จะทำให้ชุมชนคริสเตียนตั้งได้นอกจากเหตุผลเดียวคือพระเยซูคริสต์ยังไงครับพี่น้องหลายครับพระคำในเช้านี้กำลังบอกอะไรกับเราแต่จริงแล้วมีสิ่งเดียวที่อาจารย์เปาโลบอกให้เราทั้งหลายต้องกระทำก็คือระลึกถึงถ้าสิ่งนี้คือพระเจ้าของพระเจ้าเพื่อพิจารณาของเราตรงนี้กำลังพูดอะไรในเรื่องของกำแพงที่เราสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นบอกในหรือบอกตรง ในท่ามกลางคริสเตียนกำแพงอะไรที่ยังยืนอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายและยังมีกำแพงซึ่งกั้นระหว่างคนรวยคนจนอยู่อีกไหมกั้นระหว่างคนผิวดำกับผิวขาวกั้นระหว่างคนแก่กับคนหนุ่มหรือแม้แต่สมาชิกเก่ากับสมาชิกใหม่เราได้ทำทุกอย่างในการต้อนรับคนใหม่แล้วหรือยังทุกคนที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะพบสถานที่สะดวกสบายภายในครอบครัวใหญ่นี้แล้วหรือยังและถ้าสิ่งนี้คือพระวจนะของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์ตรงนี้กำลังพูดอะไรในเรื่องที่เกี่ยวกับรากฐานของเราใครหรืออะไรเป็นผู้ตั้งคริสตจักรนี้ขึ้นใครเป็นศิลามงเอกของเราเป็นพระเยซูคริสต์หรือว่าตัวเราเองเป็นการงานของเราเองหรือว่าของพระเจ้าถ้าพรุ่งนี้นะครับรากฐานของที่ประชุมแห่งนี้ถูกเขย่าและทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหรือถ้าคิดถึงว่ารัฐบาลออกกฎหมายออกมาว่าเป็นการผิดกฎหมายในการนมัสการพระเจ้าและอาคารของเราจะถูกปิดลงถ้าผู้นำของพิจารณาทุกคนถูกจับเข้าคุกเพราะว่านมัสการพระเจ้าอะไรเฉยๆครับพิจารณาอย่างนี้จะยังคงอยู่รอดจากการถูกขย่าหรือไม่ครับถ้ามันถูกสร้างขึ้นบนศิลาองค์เอกคือพระเยซูคริสต์ก็ยังคงอยู่ได้แต่ถ้าสร้างบนมนุษย์โดยผู้นำไม่ว่าจะเป็นนักเทศเป็นผู้ปกครองเป็นมัคคนายกหรือขึ้นอยู่กับรายการหรือระเบียบพิธีการที่สืบต่อกันมาอะไรจะเกิดขึ้นพระคำตอนนี้นะครับเป็นการส่งเรียกเพื่อให้คริสตจักรเป็นคริสตจักรครอบครัวเป็นที่ที่แห่งการคืนดีก็อาจจะถูกทำร้ายถูกโจมตีจะปวดจนขนาดที่จะต้องสร้างกำแพงป้องกันแต่ว่าพระเยซูคริสต์อยากให้เรารื้อกำแพงลงให้อภัยเปิดเผยแล้วก็จริงใจต่อกันความสัมพันธ์ที่แท้จริงครับจะเกิดขึ้นได้ตรงนั้นและพิจารณาเป็นสถานที่ซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางทรงเป็นหัวใจและเป็นสาระของทุกสิ่งที่เราทำครับนี่แหละเป็นการทรงเรียกต่อเราทุกคนในการที่จะเป็นแบบอย่างของคริสเตียนที่จะสามารถสร้างพิจารณาในลักษณะนี้ขึ้นได้ให้เราคิดถึงกำแพงสันติสุขและการที่ดีที่มาจากพระเจ้าให้เราทำด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้านี้พระคำของพระเจ้าที่เราพิจารณาร่วมกันพระคำของพระเจ้าได้ยังเราถึงภาษีที่ฝังกั้นที่เราจำเป็นจะต้องลื่นลมเพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นสันติสุขเป็นความชื่นชมยินดีและจากนั้นเองพระเจ้าก็มีน้ำพระทัยที่จะให้เราดูดีซึ่งกันและกันเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้านี้และเราลึกถึงตลอดทั้งวันในเว้นของพระเจ้าในการสังคีทั้งพวกกันจะใช้ของพระคำพระเจ้าที่จะให้เราที่นำไปจะจ่ายจองและคิดถึงว่าพระเจ้าทรงมี